domnul Poie, mă gândeam, adică anticipam că este vorba, în primul rând, de o chestie didactică și care ar folosi în viitor celor care sunt interesați, pentru că chiar dacă la noi, exact cum am spus, resursele sunt limitate și chiar auzisem o știre, nu știu unde, cred că la CTC, se pomenea de lansarea unui satelit cu ajutorul rachetelor de la SpaceX, adică chiar mă întrebam oare cum funcționează sistemul ăsta, mai ales mergând pe ideea că băiatul ăsta a devenit așa de popular că a găsit rețeta ca să reutilizeze rachetele. Cât despre utilitatea satelitului, dacă ziceți că este dedicat pentru comunicații, pentru că no, CubeSat nu mă duce cu ideea decât la un satelit care e pătrat, adică, să mă rog, e cât un cub și evident că sunt multe de luat în calcul, pentru, nu știu, să faci o estimare a duratei de viață și sunt multe, multe, multe chestii. Evident, ține și de partea, cum spuneați, de software și de programare pentru a putea comunica cu satelitul. Că am văzut, în ultimele două luni am tot urmărit descoperiri pe care le-au făcut navele care au plecat în expediții, Genesis și nu mai țin minte cum se numeau celelalte care au studiat și Marte și unul care a trecut pe lângă Jupiter ca să facă un fel de plan al planetei, să vadă câmpul magnetic și nu intru în detalii, dar mi s-a părut fascinant să aud sau să când se povestea despre cât s-a estimat că ar fi durata de viață, cât ar ține bateria, cât ce s-a mai întâmplat cu, să le zicem, furtunele de nisip care aveau loc pe Marte și cum au decurs comunicațiile în tot intervalul ăsta până când să îl considere eșuat sau finalizat proiectul sau cum au luat și, bineînțeles, eu acum bat câmpii pe alt domeniu, cum au luat decizia să trimită în atmosfera lui Jupiter una dintre rachetele dedicate pentru investigații și descoperire. Deci, pe scurt, era strict legat de comunicații satelitul ăsta. Sau mai e ceva de adăugat? Y5BIM, Y6, n-am?
Deci CubeSat-ul, prin definiție, este un cub cu latura de 10 cm. Asta permite ca la o lansare să poată fi înșirate într-un tub 6, 7, 8 astfel de cuburi și să se lanseze simultan. Acum, pentru a scădea costurile de lansare, când un lansator, cum este acum SpaceX-ul sau cum erau înainte lansatoarele din Florida ale NASA, un lansator are trei categorii de payload-uri. Payload-ul principal, care de fapt plătește aproape tot costul lansării, un payload secundar despre care niciodată nu se știe mare lucru și acolo intră de obicei sateliți militari ai țărilor care plătesc acea lansare și payload-ul de gradul 3, care de fapt sunt aceste CubeSat, care costă cel mai puțin a fi lansate. Toată lumea știe cât costă o lansare principală, iar un CubeSat, ca și costuri, ajunge undeva la 100.000 de euro. O sumă pe care o universitate mai serioasă și-o poate permite. Și astfel se face că foarte multe universități până acum au lansat CubeSat-uri care le-au construit ei. Mă opresc aici puțin. Cam asta ar fi. Dar cel mai și cel mai spectaculos nu este un satelit care orbitează sau suborbitează în jurul Pământului. Cel mai spectaculos este CubeOscar 100, care a fost pus pur și simplu pe o orbită geostaționară și care merge minunat. Zilele trecute m-am jucat și eu cu el. Chiar minunat funcționează și este la dispoziția, în primul rând, a guvernului din Qatar, în al doilea rând a oficialităților de acolo pentru comunicații și, în al treilea rând, pentru un transponder dedicat radioamatorilor din întreaga lume. care funcționează perfect, absolut perfect, ca un satelit de comunicații profesional geostaționar. Y6 NAM, Y5 BIM.
Păi, domnul Puiu, beneficiile pot fi multiple. Sunt perfect de acord că pe viitor nu o să mai existe problemă cu NAM recepție, stai așa că trebuie să schimb operatorul sau o să existe la un moment dat o aliniere și un numitor comun în care să implice toate tipurile de posibilități de comunicații. Vă mulțumesc frumos pentru explicații și sigur, sunt proiecte în care merită investit și prin prisma învățămintelor pe care le pot acumula studenții, pentru că din ce știam eu sau din ce am mai văzut că se mai raportează lipsa forței de muncă în domeniile astea mai exclusive, așa, mai exclusiviste, pardon, și nu neapărat exclusivist, ci mai de nișă cu partea de studiu de spațiu sau chestiile foarte teoretice. Acolo, într-adevăr, este o lipsă acută și nu numai asta, dar până și la programatori îmi povestea cineva că există deficit în anumite țări unde, în principiu, cam asta este domeniul de activitate sau cum e în Silicon Valley. Noi, ce să zicem, avem două orașe care se mândresc cu faptul că sunt și nu pot să zic focusate, că m-aș murdări la gură cu engleză, sunt așa o atenție mai deosebită zonei de IT, dar cu toate astea nici nu știu la nivel mondial dacă e acoperit toată partea asta de IT și în special IT pentru partea spațială. Că sunt convins că e o grămadă de muncă pentru a programa și a face un sistem în care să ai încredere, că nu poți să iei scala și te uci până la satelit să-i dai un reset sau să-i schimbi cardul ca picat. Deci sunt niște chestii de fineți așa, dacă aș putea să le încadrez. Cât despre comunicații, sigur, încă n-am cochetat cu gândul de a lucra sateliți, mai durează, nu mi-au trezit încă interesul. Prefer așa, din fața calculatorului, mai schimbă vorbă cu Oradea, cu Piteștiu, cu cine mai este pe aici. Y5 BIM, Y6 NAM.
Pauza de rigoare, Y5 BIM revine. Da, aș încheia cu răspunsul la una din întrebările dumneavoastră anterioare, durata de viață a unui satelit. Cel mai spectaculos exemplu este Oscar 7. Nu mai țin minte exact când a fost lansat, dar prin anii 76, 1976, făceam primele legături prin Oscar 7. I s-a terminat bateria, n-a mai fost auzit o perioadă lungă, de vreo 10 ani. S-a întâmplat un mic ca norocul, un efect ciudat în pack-ul de baterii. A apărut o întrerupere și asta a permis ca în perioadele când bateriile fotovoltaice ale satelitului sunt în bătaia soarelui, echipamentele se restartau și porneau automat. Ei, și astăzi, când este luminat de soare, Oscar 7 încă este în funcțiune și se pot face legături. Cel puțin baliza ei se poate auzi. Y6 NAM, Y5 BIM.
Apropo că tot ați pomenit de partea cu solar, astăzi discutam cu un radioamator legat de repetorul de la Lăcăuți, unde am folosit de nevoie, nu că a fost neapărat un proiect sau ambiție de-a mea, de nevoie alimentarea prin panouri solare și stocarea energiei în baterii. Și chiar îi spuneam că după 6 ani, că au trecut 6 ani de zile de când am instalat ultimul set de baterii, că primul instalasem în 2012, încă mai performează atunci când este soare, cu evident capacitatea degradată, dar făcând așa un calcul, pentru că nu putem să ne îmbătăm cu apă rece, așa cum o mai fac unii când vorbesc de solar, că ești oarzi independent și nu mai depinzi de grid sau de rețea, este totuși o sumă pe care trebuie să o iei în calcul, dar făcând calculele și trăgând linia, a reieșit că costul de întreținere pe partea de energie vine undeva la 3 lei pe zi. Asta că tot ați pomenit și informația așa recentă. Legat de satelitul care ziceți că încă mai funcționează, Oscar 7, dacă am înțeles, păi e un lucru excelent. Poți să te bazezi pe el dacă suportă, adică nu știu exact cât generează panourile, nu știu dacă ar susține comunicațiile, că probabil bateriile nu erau doar tampon, erau sursa principală și se încărcau. Că presupun că sunt aceleași tehnici, adică așa cum se recomanda înainte să încarci un acumulator la un curent care înseamnă 10% din capacitatea lui până să apară litionul. Dar mă gândesc că cam asta a fost treaba. Mulțumesc de informații, Nenea. Păi nu știam, v-am spus, sunt afon în domeniul ăsta și încă nu mi-am făcut planurile să experimentez cu sateliți. Înapoi, dacă mai vreți să adăugați ceva, Y5, bravo India Mike, Y6, November Alpha Mike, la recepție.
Da, ați atins un subiect care mi este foarte aproape de inimă. Bateriile, panourile solare și bateriile folosite pentru echipamente. În condiții mult mai favorabile decât România, în Bujumbura, în Burundi, undeva sus pe un munte, alimentez exclusiv din baterii solare un emițător FM cu puterea de ieșire de 50 de W. Singura mea, bine, fiind pe ecuator, acolo randamentul e bun, încărcarea este o bună parte din zi, încărcarea este suficientă pentru a ține și noaptea sau în rarele zile ploioase. Am o singură problemă la care nu s-ar fi gândit nimeni. O dată pe săptămână, cineva trebuie să urce, să curețe de praf panourile solare. Y6 n-am, Y5 bin.
Da, nu mă amuză pentru că am luat-o și eu în calcul treaba asta, dar având în vedere locația, căreia îi spune și poarta vânturilor, acolo sus, la unde e instalare pe torul, nu am găsit urmă de praf. În schimb, sunt alte condiții și alte pericole. O parte dintre ele s-au și manifestat, dacă pot să spun așa. Chiciura și vântul, dar până la urmă vântul nu a fost chiar atât de tare încât să crape panourile. Știți că folia sau cum vin întinse flambează la un moment dat, dar am luat decizia de la bun început să le ridic față de sol ca să se creeze un culoar pe unde să treacă vântul și să nu se oprească exact în spatele panoului și să-l folosească drept pânză de a se deplasa, că probabil găseam clădirea undeva prin Buzău. La mine, în schimb, dacă dumneavoastră acolo aveți energie din plin, la mine sunt două condiții care înrăutățesc situația de și exploatarea acumulatorilor, și anume media de temperatură pe an și, evident, zăpada care se depune pe panouri. Pentru că, să zicem, dacă la producătorul recomandă adâncimea de descărcare maxim 30% ca să-ți poată oferi acele, nu știu, unii spuneam și de undeva la 3.000 de cicluri, adică 10 ani de zile, nu neapărat că nu-i cred, dar nu, 30% ar însemna să-ți, calculezi capacitatea foarte bine și o investiție foarte, foarte mare, dar cumva se compensează, că ai baterii mai puține și scazi capacitatea, sau mă rog, adâncimea de descărcare, sau că pui mai multe și crești adâncimea, în principiu există un echilibru. Dar prima greșeală pe care am făcut-o la instalare a fost că am luat în calcul tensiunea minimă pe acumulator și descărcam până la 10,8 grade volți. Evident, asta însemna adâncimea de descărcare de 100% și după, cred că, 4 ani de zile, n-am mai avut ce să fac cu acumulatorii respectivi. I-am recuperat, dar fiecare zonă cu problemele ei. Nu este praf, dar